ค่ะการวิจัยที่ใช้ยาแก้ปวดประจำเดือนกับหนูทดลองทำกันที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษโดยใช้หนูที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาพร้อมกับอาการสมองเสื่อมโดยเฉพาะนะคะเมื่อหนูโตขึ้นและแสดงอาการสูญเสียความจำซึ่งนักวิจัยทดสอบด้วยการสอนให้หนูเดินในบริเวณที่จัดขึ้นมาแบบเขาวงกตและในการให้สัมภาษณ์ทางสกายป์กับผู้สื่อข่าวนักวิจัยไมค์เดนิเอลส์บอกว่าได้พยายามสอนให้หนูรู้จักทางเดินในเขาวงกตแต่ไม่สำเร็จค่ะนักวิจัยเลือกหนูมา10ตัวและให้ยาซึ่งเรียกชื่อว่ากรดเมฟเฟนามิกเป็นเวลา1เดือนการให้ยาใช้ปั๊มเล็กจิ๋วฝังไว้ใต้ผิวหนังหนูและยังมีหนูอีก10ตัวซึ่งมีปัญหาเรื่องความจำเป็นกลุ่มควบคุมโดยให้พลาซีโบแทนยานะคะกรดเมฟเฟนามิกนี้จัดอยู่ในประเภทยาแก้อักเสบที่ไม่มีสารสเตียรอยเรียกย่อๆว่า NSAIDซึ่งใช้แก้อาการปวดประจำเดือนผลที่ได้ทำให้นักวิจัยตื่นเต้นมากทีเดียวเพราะหนูที่ได้รับยานี้ดูจะทำให้หนูที่มีความจำเสื่อมกลับมามีความจำเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์แต่นักวิจัยไมค์เดนิเอลส์เตือนว่ายังมีงานจะต้องทำกันอีกมากเพื่อยืนยันผลที่ได้ว่าเป็นจริงรายงานการวิจัยชิ้นนี้มีให้อ่านได้ในวารสาร Nature Communications และหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้คือเดวิดบรัฟแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่พบว่า NSAID อื่นๆรวมทั้งไอบูโปรเฟนซึ่งใช้รับประทานแก้ปวดทั่วๆไปสามารถลดอาการอักเสบในสมองได้นักวิจัยยังไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าการใช้ NSAID นี้จะได้ผลกับผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทุกระดับแต่อย่างน้อยในกรณีที่วิธีรักษานี้ได้ผลจริงก็ไม่ต้องรอกระบวนการผลิตและทดลองยาเพราะยานี้ผ่านการอนุมัติมาแล้วและเป็นที่ยอมรับว่าปลอดภัยค่ะในอีกด้านหนึ่งแม้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าสาเหตุของโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์คืออะไรแต่อย่างน้อยก็มีสัญญาณบ่งบอกให้เห็นได้และซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุด้วยก็ได้ค่ะสมาคมโรคอัลไซเมอร์ทดลองทำเอ็กซเรย์สมองด้วยกระบวนการที่เรียกว่า PET ย่อมาจาก Positron Emission Tomography ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์วัดดูว่ามีแผ่นหรือแพลคของโปรตีนเกิดขึ้นรอบๆเซลล์ประสาทที่ตายแล้วหรือที่กำลังจะตายหรือไม่รวมทั้งแทงโก้หรือปมเส้นโปรตีนที่หุ้มเซลล์ประสาทเหมือนกับผ้าห่มคลุมตัวขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ดูลักษณะการดำรงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของอาสาสมัครที่ร่วมโครงการซึ่งรวมทั้งดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือ BMI อาหารที่รับประทานและระดับของการออกกำลังกายนะคะผลที่นักวิจัยพบก็คือการมี BMI ในช่วงระหว่าง 18.5 ถึง 24มีการออกกำลังกายพอสมควรและการรับประทานอาหารอย่างในยุโรปใต้หรือที่เรียกว่า Mediterranean Diet ซึ่งมีน้ำมันมะกอกซอสมะเขือเทศและกระเทียมรวมทั้งผักและผลไม้เป็นหลักจะช่วยลดแผ่นและปมโปรตีนตามเซลล์ประสาทได้หัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้ดร.เดวิดเมอร์โรว์กล่าวแสดงความประหลาดใจที่พบอิทธิพลของลักษณะการดำรงชีวิตในระดับโมเลกุลก่อนจะเริ่มมีอาการโรคสมองเสื่อมอย่างจริงจังนะคะการศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการดำรงชีวิตที่ดีอาจชะลอโรคอัลไซเมอร์ได้แต่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ด้วยการชะลอการเติบโตของแผ่นและปมโปรตีนรายงานชิ้นนี้มาจากทีมวิจัยของ Semmel Institute for Neuroscience and Human Behavior ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสและตีพิมพ์ไว้แล้วใน American Journal of Geriatric Psychiatry ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน